Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém pořadu věnovanému islámu se moji hosté neshodli natolik, že se navzájem urazili a ze studia odešli. Nemusím asi říkat, kolik zájmu pořad vzbudil, a to nejen pro svou kontroverznost, ale hlavně kvůli škále názorů, které zazněly. Je logické, že u tématu islámu v Evropě zůstaneme i dnes a rozšíříme ho o další, která s ním souvisí. Budeme hledat odpověď na otázku, jak asi bude vypadat naše společná budoucnost a jaké změny nás případně mohou čekat. Mými hosty k tomuto tématu jsou dnes zástupci občanského sdružení Evropské hodnoty, což je nevládní instituce. Je tady se mnou Radko Hokovský, výkonný ředitel. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A také Jakub Janda z Evropských hodnot, zástupce ředitele.
Dobrý večer.
Vydejme se tedy teď do Evropy. Povězte mi, kolik žije v celé Evropě muslimů?
Ty údaje bohužel asi nemůžou být oficiální, protože většina států evropských vlastně nezbírá nebo neeviduje počty svých občanů podle náboženství, takže já se domnívám, že ty údaje jsou kolem 35 milionů lidí, kteří vyznávají nějakou formu islámu.
Jeden z těch údajů, které můžu citovat, je průzkum z roku 2010, který dělal Pew Research Center, americká organizace, která říká, že v roce 2010 bylo v Evropě 43 milionů muslimů, což je plus minus 6% evropského obyvatelstva. Jsou různé údaje, ale všechny se shodují okolo těchto čísel 30-40 milionů.
Proč vlastně začal takový příliv muslimů do Evropy? Když se podíváme na čísla po druhé světové válce, tak jich bylo v celé Evropě jen pár tisícovek, pokud samozřejmě odmyslím Balkán.
No, tak souvisí to s tím velkým ekonomickým boomem po druhé světové válce, kdy zejména v 60. 70. letech evropské ekonomiky, zejména německá, francouzská, potřebovaly vlastně doplnit pracovníky, často dělnické profese. A ať už to byla Francie, která právě tyto pracovní síly čerpala ze své bývalé kolonie, tedy Alžírska, tak Německo, které zase čerpalo tyto gastarbeitery z Turecka. Takže od těch 70. letech máme ten poměrně velký nárůst. Evropské státy předpokládaly, že tito pracovníci přijedou jen na pár let, ale zjistili po několika letech, že oni vlastně chtějí zůstat, že si zde třeba i založili rodinu. A vlastně bylo to do značné míry překvapení, že po otázce ekonomické imigrace je potřeba řešit otázku sociální integrace. A s tou potom nastaly problémy.
Kdy nastaly problémy?
Ty potíže nepochybně v tom, jak si nesouladu s nějakým očekáváními těch imigrantů na jedné straně a očekáváním států na druhé straně začínaly pravděpodobně od počátku, ale domnívám se, že můžeme říci, že ve společnosti se to začne projevovat v okamžiku, kdy dojde k nějakému napětí nebo střetům mezi těmi imigranty, nějakou menšinou a tou většinovou společností. A k tomu ve větší míře začalo docházet, řekněme, od 80. let a od 90. let na to začaly reagovat i různé politické strany, různě radikálně pravicové nebo různé strany, které vlastně téma tematizovali tohlensto, na co ten politický mainstream vlastně vůbec nebyl připraven a vůbec neočekával, že tady nějaký problém nastane.
Když se podívám na problém přistěhovalectví dnes, jak si vlastně vedeme dnes s přistěhovalectvím z islámských zemí, pane Jando?
Tady myslím, že je třeba si poukázat, a to je bohužel evidentní, na to, že dochází k velmi silné masové migraci, zejména přes to střední Středomoří, to znamená směrem do Itálie ze severní Afriky, což je dlouhodobě komplexní problém, kde vlastně ti lidé, ty příběhy jsou známy i z médií, ti lidé většinou přijíždějí na lodičkách, často jsou oběťmi organizovaného zločinu těch převaděčů, kteří je převádějí směrem zejména do Itálie, případně i Řecka. A často se potom děje to, že ti převaděči si nechají zaplatit, často téměř celé mění těch jednotlivých lidí, kteří jsou velmi chudí. Samozřejmě, ti směřují do Evropy a potom vlastně oni přistanou třeba v jižní Itálii a žádají o azyl, případně se snaží být v Evropě, protože ji vnímají jako takové centrum, zejména třeba toho ekonomického blahobytu, což bez pochyby v tím porovnání se severoafrickými zeměmi je. A ty čísla jsou potom velké, ale to se třeba očekává, nebo dá se to odhadovat, že bude třeba až 500 000 žádostí o azyl v Evropě. To znamená poměrně velké množství. Samozřejmě Evropa má plus minus 500 000 lidí, takže to číslo se v tom může ztratit. Ale problém je potom s tou imigrační politikou, protože vlastně Italům se třeba úplně moc nedaří zvládat tyto přistěhovalecké vlny a chtějí se politicky bavit o tom, jak by to Evropa jako celek, celá Evropská unie měla řešit. A těch možností je mnoho, řekněme.
Těch možností je mnoho, jaké to jsou? Mě by to zajímalo tedy konkrétně, vy říkáte, bude 500 000 žádostí. Kolik z nich bude třeba vyřízeno kladně?
Drtivá většina, řekl bych kolem 80%, jsou v podstatě žádosti nebo případy lidí, kteří se vlastně nekvalifikují na případ té mezinárodně právní ochrany azylanta, což je to, o co ti lidé zpravidla žádají. To znamená, že jim v zemi, odkud přicházejí, nehrozí nutně nějaká perzekuce, trest smrti či mučení nebo něco podobného. A v zásadě ta jejich motivace je spíše ekonomická. To není ten případ, na který se zpravidla ten institut azylu vztahuje a je určitě.
Vyhoví tedy Italové tomu 500 000 žádostí? Já se neptám proto, abyste mi řekl číslo. Ptám se proto, jestli existuje už nějaká strategie evropská, nějaký společný postup.
Bohužel společný postup, strategie neexistuje. Evropští politici v tom nemají jasno, jak se k tomu problému postavit. A de facto probíhá velmi, velmi ostrá politická debata mezi těmi, kteří chtějí jaksi ochránit ten koncept, že Evropa by měla být otevřena, že by de facto měla pomáhat těm lidem, kteří jsou v těžké, neúnosné humanitární situaci, a těmi, kteří v zásadě by chtěli s otevřenou náručí pomoci těm, kteří překračují například to Středozemní moře. To na jedné straně, a na druhé straně těmi politiky, kteří se domnívají, že přeci jenom ten koncept Evropy jakožto pevnosti, která se musí bránit, takže by ho chtěli jaksi zrealizovat a vyslat signál, jasný signál, že ta imigrace přes to moře a nejen přes moře vlastně nefunguje a že by se o to ti lidé ze severní Afriky, Blízkého východu vlastně neměli ani snažit.
Tam funguje ještě taková metafora, co tento politický proud říká, že nemůžeme si vzít do domu více hostů, než dokážeme uživit, řekněme. Nemůžeme si vzít do rodiny více lidí, než dokážeme obživit. Protože to množství je vysoké a zase, že je to prostředí okolo Evropy, jakže to Blízký východ nebo Severní Afrika, prostě nestabilní je. A ti lidé do té Evropy utíkají často právě s tou vidinou toho, že jim tam bude lépe, že jejich rodinám se tam bude dařit lépe. A to, co se u toho bohužel děje, jsou tisíce a desetitisíce lidí, kteří se utopí v tom Středozemním moři, protože ty lodičky jsou často nestabilní, bohužel někdy jsou i potápěny těmi piráty, těmi, kteří se je snaží převádět, a tam opravdu dochází k těm humanitárně drastickým situacím, kdy ti lidé umírají na té cestě do Evropy. To je jeden problém. Druhý problém, který už zmiňujeme, je právě to, že to množství lidí, kteří přicházejí do Evropy, je vysoké a je velmi těžké se s tím vyrovnat. A to, na co možná narážíte, je vlastně jedna z politických variant, a to je taková, že by bylo možné, například pokud velké množství, ty 10 000 lidí přijdou do Itálie, takže bylo možné je přerozdělit do jednotlivých členských států Evropské unie. Zejména Italové a další státy říkají, že tímhle s tím způsobem bychom praktikovali tu solidaritu, kterou mezi sebou máme jako členové Evropské unie, že Italové jsou znevýhodněni tím, že mají tu vnější hranici a řekněme čelí těmto vlnám, a proto by ostatní státy měly pomoci. Ty státy severního křídla, ať už je to třeba Česká republika, ale i další státy, říkají, že ne, že to je problém zejména Italů a těch, kteří ty hranice mají, a my bychom jim možná mohli pomáhat tím, že navyšujeme společné peníze na to, jak to řešit, na tu agenturu Frontex, která má hlídat vnější hranice, ale tím pořád neřešíme samozřejmě tu příčinu. Ta logicky je v těch zemích severní Afriky, které jsou nestabilní. My se musíme snažit, aby byly stabilní, ale je velmi málo věcí, které skutečně lze reálně dělat z pohledu evropských států pro to, aby se v těch zemích žilo opravdu mnohem lépe a ti lidé neutíkali, protože se to děje dlouhodobě a nemáme úplně třeba tolik nástrojů, abychom jim pomáhali.
Chcete-li se k naší diskuzi připojit, můžete na webových stránkách anebo na Facebooku Kupredu do minulosti. Takže Evropská unie vlastně v tomto případě společný koncept ještě nemá. Když se podívám do zámoří, tak například australská vláda má v plánu v příštích 4 letech investovat do lepší ochrany hranic a činnosti zpravodajských služeb dalších 630 milionů australských dolarů. To také nevypadá, že by byla příliš v klidu.
To určitě není. Ten australský způsob je velmi, řekněme, velmi radikální a myslím, že k tomu máme velmi daleko v těch evropských podmínkách, ale víceméně je takový, že oni říkají, že kdokoliv přijde přes moře, tak bude automaticky zamítnut. Nebude možné, aby tam mohl potom zůstávat. A to je věc, o které je diskutováno ne úplně zatím na té politické úrovni, protože ono je velmi radikální.
Vy už jste to tady vzpomínal, že se v celé Evropě stále častěji prosazují v demokratických volbách politické strany, které se vlastně ostře vymezují vůči muslimům a přistěhovalcům obecně a poukazují na nebezpečí islamizace. A tyto strany se většinou prosazují poměrně vyspělých, starých evropských zemích, vyspělých demokratických systémech. Řekněte mi, spěje tedy ta situace ke konfrontaci radikálů?
Ta konfrontace už tady je a netýká se to některých států, týká se to téměř všech států v Evropské unii, kde i na úrovni národní, to znamená v parlamentu, téměř ve všech těchto státech jsou zastoupeny strany, které v zásadě jako jedno ze svých hlavních témat mají nespokojenost s imigrační politikou a snahu o to jí omezit, plus to ještě doprovázejí samozřejmě často tím tématem odporu vůči islámu a muslimům. A si nutno říct, že tohle jsou strany, které reprezentují názory pravděpodobně ne pouze svého elektorátu, ale pravděpodobně i větší části společnosti. A tohle to je nepochybně důvod, proč by zejména ty mainstreamové strany měly si vytvořit jasný názor, jasný svůj programový postoj a zejména pracovat na řešeních té situace. Jednak té integrace zejména muslimských komunit uvnitř Evropy a potom nastavení té imigrační politiky vnější.
Já bych byl konkrétní, tam dochází k takové dvojí radikalizaci. V rámci těch muslimských komunit, které se nedaří dobře integrovat do té většinové společnosti, tak v rámci nich dochází k těm sociálním problémům. To ta široká společnost nějakým způsobem vnímá, ať už trochu latentně, to znamená trochu podvědomně, anebo občas dochází k nějakým velkým, řekněme, veřejně viditelných problémům. A na to reagují tam ten politický prostor pro ty radikály, které zmiňujete. No a bohužel ti radikálové mluví o těch problémech, mluví o nich často velmi plošně, velmi tvrdě, navrhují věci, které jsou prostě nepředstavitelné v liberální demokracii, ať už je to například český radikál Tomio Okamura, který například mluví o tom, že Romy je třeba vyslat zpátky do Indie, že třeba je vyhnat. Podobné výroky má například Marine Le Pen ve Francii, která ale třeba si říct, že vyhrála evropské volby a potom dnes se zdá, že by měla přes 50% v různých průzkumech, které se týkají těch prezidentských voleb ve Francii, které tam jsou ty hlavní. Takže to vůbec nejsou žádní lidé, kteří by stáli úplně na okraji nějakého politického spektra, jako jsme například zvyklí na dělnickou stranu v České republice.
Pánové, my se pořád vlastně trošku dotýkáme problému, který je teď pro Evropu asi hodně zásadní, a to jsou islamisté, kteří odcházejí bojovat za takzvaný islámský stát a posléze se vracejí zpátky do Evropy a dá se předpokládat, že perfektně vycvičení. Řekněte mi, jak se vlastně má teď Evropa postavit k tomuto problému? Opět, národní státy, každý stát se k tomu staví trošku po svém, ale řekla bych, že vyděšení jsou všichni.
Tak to je problém, který si v současné době velice živě uvědomují zejména ty vlády, kterých se to nejvíce týká, a to je například Německo, Francie, Británie či Holandsko. A zrovna nedávno proběhlo zasedání Rady ministrů Evropské unie vnitra a spravedlnosti, kteří se tím zabývali, co vlastně oni mohou dělat nejen na té národní úrovni, ale i na té evropské. A v zásadě se dohodli na tom, že například musí být posíleny kontroly na těch vnějších hranicích Evropské unie, vnějších hranicích schengenského prostoru, aby těm zahraničním bojovníkům, kteří odešli bojovat a teď se budou vracet, tak aby mohli být již zadrženi na těch hranicích, připravují legislativu, aby jim například mohli odebrat pasy a aby se ten problém jejich návratu mohl tedy preventivně vyřešit již na těch hranicích.
Víte, problém je s tím, že oni to nejsou jednotlivci. Jsou to, pokud víme, přes 3000 lidí, jsou to, mají tedy evropské pasy, většinou už tady jsou několikátou generaci, to znamená, že to jsou lidé, kteří se narodili, vyrostli v evropských městech. No a potom vlastně třeba ty tajné služby nebo bezpečnostní komunity v těch jednotlivých zemích, třeba v Británii nebo ve Francii, jako velmi horečně řeší, co s tím budou dělat. Třeba britská tajná služba MI5 vlastně říká, že polovina jejich protiteroristické agendy je sledování těchto lidí, těchto několika desítek, stovek lidí, protože například v minulých měsících už zmařili jeden pokus o teroristický útok z pohledu těchto lidí, kteří se vrací z boje za Islámský stát. Nebo v Belgii například došlo ke střílení v bruselském muzeu a to byl člověk, Francouz, který byl zadržen a zbraně, v které on použil, byly zabaleny ve vlajce toho Islámského státu. Takže tam už jsou naprosto konkrétní příklady a Radek už to zmiňoval, vlastně jeden pokus je o to, aby jsme jim, řekněme, zabránili v tom návratu domů, řekněme, to znamená brát jim pasy, případně jsou pokusy mluvit o tom, jak jim brát občanství, což je velmi radikální, to je třeba si uvědomit. A potom jsou další pokusy. Například Dánové spouštějí program takový, řekněme, rehabilitační, kde vlastně ti lidé se vrací, oni si je musí vytipovat, musí o nich vědět, ty zpravodajské služby, a potom se snaží bavit s terapeuty, protože to jsou většinou velmi mladí lidé, dvacátníci, třicátníci maximálně, o tom vlastně, co oni zažili, protože nejsou to jednotlivci, jsou to desítky, stovky lidí občas.
Ale co když jich bude víc?
Tak to je přesně ta výzva, před kterou teďkon stojíme. A tohle jsou právě problémy, kterým bych se měl především předcházet. To znamená, ten velký otazník by měl stát nad tím, proč vůbec došlo k tomu, že takto velký počet příslušníků těch evropských muslimských komunit odešlo bojovat k Islámskému státu. Proč došlo k té jejich radikalizaci? Protože o problému s tím, že dochází k radikalizaci směrem k členství například v teroristických skupinách, o tom víme už dlouho.
To, co k čemu musí docházet, je to, že řekněme, ty evropské společnosti, ty státy musí vidět dovnitř těch muslimských komunit, zejména těch západoevropských, protože v rámci nich dochází k nějaké radikalizaci a ať už vznikají, řekněme, jako sídliště, to znamená geta, že ty komunity se uzavírají a snaží se občas částečně žít svým vlastním životem, tak to, co se nesmí dít, protože dlouhodobě potom dochází k té samotné radikalizaci. Jeden z těch preventivních opatření, o kterých tady mluvíme, samozřejmě, které nevyřeší ten současný bezpečnostní problém, tak je například inkluzivní vzdělání. To znamená to, že je třeba nevytvářet uzavřené komunity, například pouze náboženské školy, ale že ti lidé musí být, řekněme, integrováni do společnosti už od toho raného věku. Například v Rakousku se připravoval takový dlouhý koncept o tom, aby ti lidé museli chodit už od školky, aby měli velmi dobrou němčinu, protože tam opravdu jde o poměrně velká čísla imigrantů, tak vlastně oni musí umět německy a musí chodit do těch škol, které jsou, řekněme, pro všechny ostatní Rakušany.
Vy jste řekl, pane Jando, že bychom měli vidět do těch islámských komunit. Já si myslím ale, že se třeba právě Francie, Dánsko, Německo o to opravdu snažili v uplynulých letech. Povedlo se to tedy? Vidíme do nich? Je to možné?
Je třeba se o to snažit, asi takhle, protože právě když vidíme, pokud té radikalizaci dochází, k ní dochází, tak my musíme hledat její zdroje. To je to, o čem se vlastně třeba baví ti ministři na evropské úrovni už od tohoto jara a mezi sebou se snaží sdílet ty jednotlivé informace a data. Protože ten fenomén těch lidí, kteří opravdu potom odcházejí bojovat tu svatou válku na Blízký východ, je v tomto kontextu velmi nový a nevíme úplně, z čeho všeho vychází.
Když se tak nad tím ale zamyslím, tak v podstatě nevíme, proč se radikalizují, nevíme, proč i vzdělaní muslimové, kteří by teoreticky měli mít ve svých domovinách perspektivu, odchází třeba bojovat za Islámský stát, byť samozřejmě jsou to promile v určitých zemích, v Německu, v Anglii, z těch, kteří tam opravdu dál normálně žijí. Takže vlastně musíme tedy řešit jenom věci, které už nastaly, protože předcházet jim v tuto chvíli už nějak asi nemůžeme, nebo můžeme?
No ne, tak jakoby já jsem tady mluvil o těch preventivních opatřeních. A ty jsou tady na stole prostě už řadu let a zatím nebyla efektivní.
Takže nefungují vlastně zatím.
Nefungují, nejsou dostatečná. A také není úplně pravda, že bychom nevěděli, proč k té radikalizaci dochází. Ten proces je, řekněme, psychologicky již relativně zmapován. Nicméně myslím si, že došlo k určitému podcenění rozsahu toho potenciálu radikalizace mezi muslimy. A já se domnívám, že ten potenciál právě vychází z toho většinového sdílení určitých představ mezi muslimy v Evropě, který se týká nejen sympatí k návratu ke kořenům, ale i například postojů, kde sociologická studie profesora Kopmance z Holandska uvádí, že v těch zemích, kde ten výzkum probíhal, tak se ukázalo, že nějakých 65% příslušníků těch muslimských komunit vlastně považuje náboženská pravidla za důležitější než sekulární zákony. To je další aspekt, který poukazuje na určitou nedostatečnou loajalitu vůči tému státu a naopak sympatie, které bychom jaksi nečekali vůči například právu šária. Nebo se uvádí, nebo respektive vyplývá z těchto studií, že 75% těchto muslimů se domnívá, že není možné Korán interpretovat různými způsoby. Ale tady nastává potíž, jakému výkladu, jak si oni se přiklánějí.
V Německu plánují zbavit tyto potenciální teroristy občanství. Dočetla jsem se, že starosta Londýna Boris Johnson ve vyjádření pro The Independent prohlásil, že každý navrátilec z Iráku nebo Sýrie by měl být okamžitě zatčen. To jsou všechno nejrůznější kroky, snahy, ale je v tom vidět opravdu obrovský strach Evropy. Řekněte mi, je na místě?
Tak ta obava ze zcela reálného, hmatatelného bezpečnostního rizika samozřejmě na místě je. Ale já si myslím, že bezpečnostní složky na jedné straně a politická reprezentace na straně druhé se, domnívám, tomu staví čelem a snaží se jakoby najít záchranná opatření.
Protože to, co zmiňujete, co říkal Boris Johnson, tak vlastně říkal to, že by se vlastně měl otočit ten klasický princip práva, to znamená, že ten člověk by měl být podezřelý už jenom proto, že se vrací.
Presumpce neviny by vlastně v tu chvíli zmizela.
Právě. A to je třeba s tím zacházet velmi opatrně, protože vlastně, když žijeme v právním státě, tak člověk je prostě nevin, dokud mu je prokázána vina. A já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ten jeho návrh, ale je třeba s tím zacházet velmi uvážlivě, protože je to velmi radikální řešení, to, co on navrhuje.
Konec konců už máme legislativu, která už jenom členství v teroristických skupinách považuje vlastně za stíhatelný trestný čin a dokonce pouhá příprava nebo plánování teroristického útoku již je trestný čin.
Tam je třeba ještě doplnit, že třeba Francouzi zatkli již několik lidí ještě předtím, než odjeli. Že věděli o nich, že plánují odjet a již přitom je zatkli, to znamená, že zadrželi před tím samotným odjezdem v rámci toho jejich legálního prostředí. Takže k tomu dochází, ale samozřejmě bohužel na teroristický útok nepotřebujete stovky lidí, bohužel občas stačí jeden jednotlivec. Proto je to tak bezpečnostně nebezpečná situace.
Teď se podívejme na mapu. Na mapu chalífátu, kterou zveřejnil Islámský stát po vyhlášení Islámského státu, tedy po vyhlášení takzvaného chalífátu, a na které ukázal, kde si představuje hranice toho svého chalífátu. A to je nejméně třetina Evropy. A když se na to člověk podívá na tu mapu, tak se vlastně usměje, protože mu to přijde něco tak fantastického a nereálného. Ale řekněte mi, je ten úsměv na místě?
Hovoříme o velice vážné věci a ti lidé, kteří to vyhlašují, deklarují svoje ambice, tak to myslí smrtelně vážně. Na druhou stranu je potřeba si samozřejmě uvědomit, že jejich možnosti jsou zatím velmi omezené. Ale ten boj, například o mocenské postavení Islámského státu na Blízkém východě, o jeho dosahu například k různým zdrojům ropy a dalším zdrojům, který by posílil jeho zázemí, tak ten boj teďkon probíhá. To znamená, je to potřeba samozřejmě brát vážně, ale zároveň v současné chvíli je to velmi vzdálené realitě.
Tak je třeba si říct, že Evropa, ať už neinvestuje do svého zbrojení mnoho, tak pořád v rámci Severoatlantické aliance NATO má poměrně značnou vojenskou sílu.
Když se Evropa snaží studovat hnutí mysli bojovníků a těch, kteří se radikalizovali, tak jedna věc určitě musí zarážet, a to je ta obrovská brutalita těch bojovníků Islámského státu, která neděsí jenom západní občany, ale také vlastně muslimy, kteří mnozí odsuzují Islámský stát, jak už jsem tady říkala. Proč si myslíte, že to dělají? Proč si myslíte, že ta bezpříkladná krutost, která je nám prezentována a která nás samozřejmě ještě více popuzuje a vzbuzuje v nás obrovskou hrůzu? Proč?
Je to součástí taktiky, kterou ti bojovníci používají. Konec konců ten mechanismus, jak oni fungují, se už se prolíná s praktikami organizovaného zločinu. Oni se snaží držet pod kontrolou ta území a ty komunity nebo města, které obsadili. Uvádí se, že pod jejich vládou je zhruba nějakých 9 milionů obyvatel a oni de facto praktikují to, že se snaží určitou část obyvatelstva jaksi přilákat na svou stranu tím, že se věnují o dodávky potravin, nějakého zabezpečení a tak dále. A naopak jinou část, to jsou zpravidla různé jiné etnické či náboženské skupiny, tak ty právě se snaží velice brutálním způsobem zastrašovat a tyranizovat.
Je to pro ně tedy i nástroj toho, aby ukázali, jak krutí dokážou být k těm, kteří nezdílejí jejich víru nebo jejich interpretaci víry. Takže to je důvod toho, proč oni například popravují britské, americké novináře, aby to, řekněme, ukázali i tomu západu, který je pro ně prostě symbolem úpadku nebo toho nevěřícího prostředí.
Když jste vzpomenul novináře, tak když já si vzpomenu na výrok novináře Foleyho, kterého popravili, tak ten říkal, když to parafrázuji, natáčím v muslimském světě samé otázky, žádné odpovědi. Řekněte mi, kdy si myslíte, že najdeme odpověď na otázku, jakým způsobem soužít, jakým způsobem zharmonizovat toto prostředí evropské, teď mám na mysli.
Tady nepochybně bude muset dojít k určité změně vnímání a domnívám se, jak na straně státu, a teď nemyslím většinou společnost, ale spíš státu a těch komunit, reprezentantů muslimských komunit. Čili jeden krok si myslím, že je intenzivní spolupráce mezi státem a liberálními muslimskými představiteli a zároveň velký úkol na straně právě těch muslimských komunit a organizací je, aby oni uvnitř také velmi aktivně bojovali proti té radikalizaci.
No, ano. A dříve se také objevovali muslimové, kteří měli odvahu třeba kritizovat současný islám a tvrdili, že nutně potřebuje reformu, cosi podobného, čím prošlo třeba křesťanství za Lutera. Je mezi muslimy vůle? Je mezi nimi povědomí o tom, že by to islám potřeboval?
Já bych si troufal říci, že těch aktivních liberálních muslimů není dost, že by jich mělo být více, ale myslím si, že to do značné míry je i chyba jaksi našich států, které je dostatečně nepodporují.
Jakou podporu máte na mysli?
To může být podpora už jenom toho, že je budou brát jako partnery. Že tím, s kým oni na straně těch muslimských komunit komunikují, tak jsou právě ty liberální představitelé.
To, co my konkrétně potřebujeme, je to, aby ti umírnění muslimové v rámci těch evropských měst a zemí veřejně vystupovali vůči tomu, co je hlásáno jako ta v úvozovkách správná forma islámu, ať už je to islámský stát nebo jiné radikální představy. To je to, co naprosto konkrétně potřebujeme ze dvou důvodů. Za prvé, aby v rámci těch komunit prostě vyhrávali ti umírnění, aby oni byli těmi lídry, těmi tahouny, těmi, kteří sdílejí ty hodnoty té společnosti, v které působí, v které žijí. A za druhé, aby ta většinová veřejnost se jich přestávala bát, protože ona se jich opravdu bojí. Třeba v Česku se prostě 2 ze 3 lidí bojí té islamizace. A logickou variantu je třeba to, že když jsou nějaká zvěrstva islámského státu, tak musí být veřejně vidět představitelé těch evropských muslimských komunit v televizi, na náměstích, aby ta většinová společnost viděla, že v uvozovkách ti naši muslimové jsou tady s námi. Oni jsou v uvozovkách Evropané, oni jsou ti, kteří tady sdílí, oni brání nás před těmi, kteří jejich víru zneužívají. Aby právě ta většinová veřejnost neměla pocit, že ti muslimové, kteří jsou tady s námi, jsou vlastně více na straně například toho islámského státu, než v uvozovkách nás jako Evropanů. Protože takový pocit prostě bohužel existuje.
Pánové, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu i za to, že jste se pokusili. Ať se nebojíme. Díky moc.
Děkujeme.
Hezký večer.
Příště se budeme bavit o tom, v čem si rozumíme, i o tom, v čem se neshodneme.
Když třeba pan Araví mluví, že v ideálním muslimském státě podle práva šária se sekají ruce za krádež, samozřejmě říká, že takový ideální stát tady dnes nemáme, tak se nemůžeme úplně tolik divit, že česká společnost se vůči takovým názorům nestaví nějak extra tolerantně.
Ujasníme si, zda je opodstatněný náš pocit, že se nás tyto problémy netýkají, protože jsou daleko.
Slovenská informační služba, slovenská rozvědka potvrdila, že i ze Slovenska odešli ti bojovníci bojovat do Sýrie.
A dozvíte se i to, zda jsou v Evropě země, kde proběhla integrace muslimů bez problémů.
Nedokážu teď říct jediný stát Evropské unie, kde by ty problémy byly minimální.
Jak jste slyšeli, v tématu, jak může v budoucnu vypadat naše soužití s muslimy a islámem, budeme pokračovat i příště. I vy se můžete k naší diskuzi přidat na webu i Facebooku Kupredu do minulosti, kde můžete nejen psát své názory, ale také vaše otázky i náměty. A nebo zvolte záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.